Ohjelmasarja Makujen Pohjanmaa on tänään Kyrön suunnalla ja istun täällä todella mielenkiintoisessa paikassa. Tämä on Iso-Kyrön vanha meijeripiha. Ollaan nyt tutustumassa Kyrö Distilleriin, eli Tislaamoon, ja vieressäni istuu Tony Tonto Sivula. Mistä lähti oikein Kyrön tarina aikoinaan?
Kyrön tarina lähti saunan lauteella, jossa kolme miestä maisteli ruisviskiä ja rupesi pohtimaan, että miksei tällaista tehdä Suomessa. Ja mukaan tarttui sitten kaksi viskistä kiinnostunutta henkilöä vielä mukaan, eli viisi henkilöä. Viisi miestä perusti Rai Rai Oy:n 2012, ja silloin oli vain ajatus ja ehkä unelma omasta viskitislaamosta, joka konkretisoitu sitten muutaman vuosi myöhemmin, eli 2014 aloitettiin viskin valmistus. Ja tiedettiin, että giniä pitää tehdä myös, koska viskin valmistuminen on niin pitkä prosessi, joten tarvitaan myyntituote siihen ennemmin. Ja päädyttiin tekemään giniä, josta tuli sitten kohtalainen menestys. Eli vuonna 2015 voitettiin maailmanlaajuinen kilpailu Gin & Tonic-kategoriassa, ja se räjäytti meillä sitten niin sanotusti pankin.
Et ole itse yksi näistä viidestä miehestä, mutta sinun tarina alkoi sähkömiehestä.
Kyllä, eli alun perin olen tullut taloon töihin sähköurakoitsijana, ja sitten heti miten myös tämän vierailukeskuksen tai silloisen baarin apukäsiksi, ja sähkötyöt on jäänyt ja tilalle on tullut sitten vain tämä vierailukeskuksen vetäminen.
Paljonko tämä Kyrön Tislaamo nykyään sitten työllistää?
Kaiken kaikkiaan työllistää 44 henkeä, joista kolme on Saksan toimistolla, 7 Helsingin toimistolla ja loput täällä Isoskyrössä.
No niin, nyt ollaan täällä tuotannon puolella. Aloitettiin tuolla mäskäysosastolla. Miten oikein kaikki saa alkunsa?
Eli ensin ruis jauhetaan karkeaksi jauhoksi. Siihen lisätään vettä, pidetään hetken lämpöisessä. Sen jälkeen jäähdytetään, lisätään hiiva ja aloitetaan käyminen. Tai käyminen alkaa. Ja käymisen tuloksena meillä on 8-10% mäski, josta lähdetään sitten tislaamaan alkoholia.
Montako ihmistä työskentelee tällä puolella?
5 ihmistä työskentelee kaiken kaikkiaan viskin ympärillä ja viskin tislauksessa ja tynnyröinnissä.
Tämä on aivan uusi tehas teillä nyt.
Kyllä, 2019 loppuvuodesta valmistunut, ja silloin siirrettiin sitten vanhan meijerin puolelta tänne uuteen viskin tislaamiin.
Ja sitten mäskäyspuolelta, niin kaikki jatkuu tislaamon puolella. Mitä tapahtuu oikein tislaamossa?
Ensimmäisessä tislauksessa erotellaan alkoholia rankki, saadaan noin 25% alkoholia, ja jäljelle jää rankki, joka lähtee A-rehulle, nautatiloille, rehuksi. Toisessa tislauksessa erotellaan tislaus kolmeen osaan, puhutaan hännistä, päistä ja sydämistä. Korkeat alkoholit on päitä, matalat alkoholit häntiä, ja siihen väliinjäävä osuus on se sydän, ja se on se, mikä me käytetään sitten niihin tynnyreihin ja lopputuotteeseen.
Teillä on myös uusi varasto täällä, mihin mahtuu yli 1 000 000 litraa viskiä.
Kyllä, eli tien toisella puolella muutaman sadan metrin päässä on tynnyrivarasto, johon mahtuu kaiken kaikkiaan 1 000 000 litraa. Ja sitten parhaillaan myös remontoidaan toista varastoa. Karkeasti loppuvuoteen mennessä meidän pitäisi pystyä varastoimaan noin 2 500 000 litraa viskiä.
Montako vuotta viski tarvii olla?
4-5 vuotta on meillä se kypsytysaika.
Ollaan siirrytty tänne ginin tuotantopuolelle. Voitko kertoa, että mitä täällä oikein tapahtuu?
Niin kuin itsekin mainitsit ginin tuotantoa, eli tässä tilassa tehdään kaikki gini, mitä meillä tehdään. 3 giniä tehdään kaiken kaikkiaan, josta Napue gini on ehdottomasti se suurin.
Miten toimii tämä prosessi?
Gini määritellään niin, että se pitää olla puhtaasta etanolista valmistettu. Eli me ostetaan puhdasta etanolia, jota me laimennetaan, ja sitten me maustetaan. Me 16 tuntia pyöritetään siellä sitä tankeissa, jonka jälkeen me siirretään se sitten tislaimeen. Ja tislauksessa erotellaan samalla lailla kuin viskipuolella se 3 osaan, hännät, päät ja sydämet, josta se sydän on sitten se tuote, jota me käytetään, jatkokäytetään, jatkojalostetaan. Eli riippuen mitä tuotetta tehdään, niin jokaisessa on omat säätötisleet ja oma loppunsa niin sanotusti. Ja se sitten ratkaistaan siinä kohtaa, että mitä tehdään. Esimerkiksi dark gini laitetaan tynnyriin, pink gin, siihen maseroidaan erilaisia yrttejä, vielä lisäksi, jolloin saadaan sen ominaismaku sieltä esille.
Käytiin äsken tutustumiskierroksella tässä ja saatiin tutustua koko tuotannon prosessiin ja mielenkiintoista käytiin tuolla viskipuolella, se on aivan uusi osasto.
Kyllä, oli 2019 jouluna valmistunut viskitislamo ja skaalattiin tuotanto noin kolminkertaiseksi vanhasta ja meidän on mahdollisuus sitä siitä sitten vielä skaalata eteenpäin.
Paljonko tehdään viskiä Suomessa?
Suomessa on muutama pientislamo, jotka tekee viskiä, eli meidän lisäksi Helsingin Distilling Company, Helsingissä Valamo tuolla Itä-Suomessa ja Teerenpeli Lahdessa. Eli hyvin on pieni kenttä, jotka viskiä Suomessa tekee.
Milloin teillä valmistui ensimmäinen erä viskiä?
2017 kesällä on valmistunut ensimmäiset viskit, koska lainsäädäntö sanoo, että viskiä tulee pitää suljetussa puuastiassa vähintään 3 vuotta ennen kuin sitä viskiksi voi kutsua. Eli 2014, kun on tislattu ja laitettu ne tynnyriin, niin 2017 on sitten ensimmäiset valmistunut. Ja ensimmäisen pulloerän koko oli 60 pulloa.
Siinä kestää kauan ennen kuin saa leipää pöytän päälle.
Kyllä, eli meidän kypsytysaika on 4-5 vuotta, eli kun tänään tislataan, niin pulloon se saadaan vasta noin 5 vuoden päästä.
Mitä kehitysmahdollisuuksia viskillä on?
Me tehdään tällä hetkellä pääasiassa ruismallasviskiä. Me ollaan julkaistu tällainen leppäsavulla savustettu viski, eli hyvin hentoinen savu, ja tulevaisuudessa tullaan tekemään tätä perinteistä turvesavulla kuivattua. Lisäksi sitten erilaisten tynnyreiden käyttö, eli esimerkiksi serrytynnyrit, muut viinitynnyrit, rommitynnyrit mahdollisesti, eli tynnyrillä saadaan aina vaikutettua paljon siihen makuun, mihinkä se sitten se lopputulos päätyy.
Teidän viskit on ollut pari vuotta nyt markkinoilla, mutta teillä on isommat pyrkimykset.
Kyllä, eli nyt pikkuhiljaa viskin pullotusmäärät kasvaa ja ollaan lähdetty jo hakemaan kasvua ulkomailta. Eli tullaan tulevaisuudessa tuottamaan niin paljon viskiä pulloon, että Suomen markkinat ei mitenkään siihen riitä. Päämarkkinana tällä hetkellä ehdottomasti Saksa, eli sieltä ollaan lähdetty niin sanotusti kaupunki kaupungilta hakemaan kasvua, että saataisiin sinne viskille markkinaa sitten, kun sitä viskiä todella paljon on.
Mikä tekee teidän viskin mielenkiintoiseksi?
Ruis tekee sitä mielenkiintoisen, eli tällaisia täysmallas ruisviskitislaamoja maailmallakaan ei ole paljon, ja sitten kun me käytetään vielä suomalaista ruista, joka jonkun verran eroaa muihin rukiisiin, se on erilaista kuin mitä muualla maailmalla on, pitkä valoinen kasvukausi. Ja ylipäätään maailmalla ei ruismallasviskitislaamoja kauhean monta ole. Eli lähdetään vähän niin kuin tekemään uutta makumaailmaa. Kaikki tietää skottilaisen turvesavulla tehdyn makumaailman tai viskin makumaailman. Mutta se ruismallasviski, niin se on ihan uutta aluevaltausta.
Ja teille paikallisuus ja lähituotteet ovat todella tärkeä asia. Ja ruiskin tulee ihan täältä Pohjanmaalta vai Suomesta?
Pohjanmaalta viskirukista tulee noin 30% loppu suomalaista. Ja Ginin puolella kaikki ruis on suomalaista. Ja raaka-aineet Ginin puolella, mitä vain pystytään ottamaan Suomesta, niin otetaan. Mutta esimerkkinä nyt sitruunan viljelyä meillä Suomessa vähän huonosti vielä on, joten sitruunan kuoren hankkiminen kotimaisena on aika mahdotonta.
Teillä on myös todella tärkeä asia tämä ekologisuus ja teette myös yhteistyötä muun muassa Jeppun biogaasin kanssa.
Kyllä, eli kun rakennettiin uutta tislaamoa, niin haluttiin ottaa nämä ekologiset asiat huomioon myös, eli käytetään polttoaineena tislauksessa biokaasua. Jepuan biokaasun kanssa tehtiin yhteistyössä tuohon tien toiselle puolelle biokaasuasema, jossa voi auton kyllä tankata, mutta meille sieltä tulee sitten suorat putket, jotta voidaan sitä biokaasua hyödyntää. Rakennettiin jokivesijäähdytys, että voidaan säästää puhdasta vettä ja sitten myös lämmön talteenottoa, jolla pystytään lämmittämään sen prosessin vesiä sekä näitä rakennuksia.
Tuolla tislaamon puolella niin jätettä käytätte myöskin hyväksi.
Joo, eli viskin jäte päätyy eläimen rehuksi nautatiloille, nautojen ruuaksi.
Voitko kertoa ihmisille, että mitä oikein tislaamolla tapahtuu?
Kun lähdetään tekemään viskiä, niin jauhetaan ruista, laitetaan mukaan vettä ja vähän myöhemmin hiivaa, eli lähdetään käyttämään. Ja käymisen lopputuloksena me saadaan 8-10% mäski. Mäskiä tislataan, me tislataan se 2 kertaa. Me erotellaan ensimmäisellä kierroksella, ensimmäisessä tislauksessa vain alkoholia rankki, eli saadaan noin 25% alkoholia, ja jäljelle jää rankki, joka lähtee sinne nautatiloille eläimen rehuksi. Toisella tislauksella erotellaan tislaus kolmeen osaan, hännät, päät ja sydän, ja kovimmat alkoholit on päitä, matalimmat alkoholit häntiä, ja se välijäävä osuus on se sydän, ja se on se paras osuus, joka me käytetään sitten niihin tynnyreihin.
Ja tynnyrit tuotte ulkomailta.
Joo, isot tynnyrit, 200-litriset tynnyrit tulee Amerikasta, ja sitten pienemmät, mitä käytetään, eli 30, 60 ja 130-litriset tulee Espanjasta. Joo, tien toisella puolella sijaitsee tuommoinen 1 000 000 litran varasto, ja parhaillaan remontoidaan naapurikuntaan 1,2 000 000 litran varastoa, ja alkuperäinen pieni noin 300 000 litran varasto on sitten muutaman kilometrin päässä, eli karkeasti vuoden loppuun mennessä meidän pitäisi pystyä varastoida noin 2,5 000 000 litraa suomalaista ruisviskiä.
Ja tänne pystyy myös vaikka työporukan kanssa tulla tutustumiskierrokselle, ja se on todella suosittua.
Kyllä, eli alusta asti ollaan tehty vierailuja, ja vuonna 2019 meillä vieraili yli 18 000 henkeä, ja vedettiin yli 700 tislamukierrosta.
Mistä ihmiset ovat eniten kiinnostuneita?
Tynnyreistä. Tynnyrit on asia, joita ihmiset haluaa silitellä ja kuvata.
Kun käytiin tuolla noita tynnyreitä katsomassa kans, niin siinä oli viskin, sanotaanko, vuodet. Viskihän alkaa ihan kirkkaasta.
Joo, eli kun tisle laitetaan tynnyriin, niin se on täysin kirkasta, ihan yhtä kirkasta kuin mikä tahansa viina. Ja tynnyri antaa siihen viskiin kaiken sen värin ja mausta 60-80%. Me halutaan, että meidän viskin mausta olisi 60% sieltä tynnyristä, eli me panostetaan siihen alkutisleeseen todella paljon, että saataisiin se rukin maku kestämään sen kypsytyksen ajan.
Teillä oli myös 2019 vuonna Kyröfestit täällä.
Joo, silloin 4. Kyröfestit, ja järjestetään tällaista jokavuotista pihajuhlaa niin sanotusti, joka keräs silloin 1500 henkeä tähän pihamaalle. Ja meillä on siellä artisteja, meillä on ruokaa, meillä on juomaa ja myös sitten erilaisia yhteisöllistä tekemistä. Esimerkiksi yhteisötaideteos, jossa sinä vuonna pääsi maalaamaan tynnyrin päätyjä.
Kuinka tänne pääsee vierailulle?
Eli toimitaan tällä hetkellä tilauspohjalta. Maanantaista lauantaihin otetaan ryhmiä vastaan. Ja lauantaisin meillä on sitten vielä erikseen muutama mahdollisuus tulla avoimelle tislamukierrokselle. Eli vaikka sinä tulisit yksin ja sinä olisit ainut osallistuja, niin sinä pääset kierrokselle ja halutessasi sinne maistelu.
Ennen kuin annan vuoroni Lindalle ja Linda jatkaa sitten tuolla baarin puolella, niin tähän väliin musiikkia, Tonto. Mitäs laitetaan?
Lähdetään kunnioittamaan yrityksen perustajia, jotka ovat laulaneet ja soittaneet Tommi Läntisen Minä ja Jari-biisiä täällä uskomattoman paljon.
Sillä mennään. Kiitoksia.
Kiitoksia. No niin, mä oon seurannut tästä vierestä, kun Tonto sivulla ja Herman on ollut vähän tislaamokierroksella ja kuunnellut faktoja, oppinut paljon uutta itse tänään. Ja nyt ollaan siis täällä ravintolan puolella, todella tunnelmallinen paikka. Ja tämä siis toimii tilausravintolana. Tonto, voitko vähän kertoa tästä tilausravintolasta ja mitä kaikkea täällä voi järjestää?
Eli meillä voi järjestää syntymäpäiväjuhlia, häitä jopa. Paljon yritysporukoita, tykyporukoita meillä käy. Meillä on myös kokoustilat, eli meillä on myös mahdollisuus järjestää kokouksia. 60 hengen kokoustilat, 70 hengen ravintolatila, ja siinä on meidän niin sanotusti maksimikapasiteetti myös. Ruoka tehdään itse täällä, onnistuu aamiaisesta illalliseen ja kaikki siltä väliltä.
Minkä tyyppistä ruokaa täällä teillä saa syödä?
Koitetaan käyttää niin paljon lähiraaka-aineita, lähituotettua, kun se on vaan mahdollista. Eli lyhykäisyydessään lähiruokaa. Emme lähde hakemaan makuja kauhean kaukaa.
Jatketaan täällä Kyrössä seuraavaksi keittiömestari Joni Pukkisen kanssa. Tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Voitko kertoa meidän kuuntelijoille, minkälaista ruokaa täällä teillä saa?
Joo. Yleensäkin kerrotaan, kun tuohon ryhmä tulee syömään hyvin, hyvin pohjustetusti, että mikä meidän ajatus on ja mistä meidän ruoka tulee ylipäänsä. Eli suositaan nykyään jo hyvin pitkälti on luonnollista. Ja ennenkin on ollut luonnollista, mutta sitä ei vaan ole tehty niin isolla numerolla. Mutta suositaan siis paikallisruokaa, yritetään haalia niin sanotusti vanha Vaasan läänin sisältä mahdollisimman paljon meidän tuotteista. tapaan myöskin sanoa, että alkujaan kun keittiö saatiin valmiiksi, niin oli selvää, että ei lähdetä tekemään itämaista ruokaa, vaan pyritään tuomaan niitä suomalaisia makuja ja esiin. Valitaan tietyissä määrin klassikoita, mitkä on varmoja asiakkaille. Meidän täytyy kuitenkin tehdä ruokaa 8-80 henkeen. Tavallaan ollaan samalla sapluunalla siinä. Ei kärjistetä, mutta mennään kuitenkin niin kuin, mennään maku edellä ja tuodaan tuttuja elementtejä, varmoja elementtejä, mutta myöskin sitten vähän sen välillä myöskin villejä.
Mitkä sun omat lempparimaut on ja näkyykö ne tässä ruuassa, mitä täällä Kyrössä pääsee syömään?
Kyllä mä oon päässyt tekemään paikallista ruokaa urani varrella paljon ja keskittynyt siihen. Ja, kyllä se näkyy, että meillä on tälläkin hetkellä meillä on mahtavat luomujuurekset, tulee tuolta Lapua ja Ylistä rajalta Hellanmaalta. Meillä on paikallista hirveä listalla ja hunajat. Kalat tulee mahdollisimman paljon tuolta Vaasan seudulta, mitenkään vain saadaan kuljetukset järjestymään ja näin poispäin. Että kyllä niin kuin se paikallisuus on sellainen oma vahvuus.
Kiitoksia paljon ja mä menen tuonne seuraavaksi jatkamaan Tonton kanssa juttelua. Kiitos teille.
Kiitos.
Miten kiireisiä te olette näin pikkujoulun alla?
Tällä vuonna on täyteen puukattu koko pikkujoulukauden kaikki perjantaiet ja lauantaiet, eli hyvin kiireisenä ollaan otettu kyllä koronaa vähän huomioon, eli jos alueellisia rajoituksia tulee, niin meillä kuitenkin sen verran vähän on ryhmiä tänä vuonna, että ne pystytään hoitamaan, vaikka ne rajoitukset tulisi.
Ja tästä koronasta, kun tuli puhe, niin täällä ravintolassa teidän pöydillä löytyy teidän omia käsidesiä. Jos mä itse muistan oikein, niin nämä tuli aika pikaisesti markkinoille heti tuossa koronan alkuvaiheessa. Kerro vähän tästä teidän käsidesistä.
Joo, eli 2020 keväällä korona iski maailmanlaajuisesti, niin meiltäkin kaikki toiminta käytännössä pysähtyi. Nähtiin lehdessä tai internetissä uutinen, jossa käsidesipullo maksoi 37,50 ja ajateltiin, että ei ihmisiä voi eikä saa riistää tällaisella hädällä. Ja meillä oli alkoholia ja meillä oli osaamista käsitellä sitä, joten lähdettiin tekemään käsidesiä. Ensin tehtiin huuhdetta, sen jälkeen myöhemmin myös geeliä. Alkuperäinen ajatus oli se, että tehtäisiin vaan tämmöiselle sairaaloille ja muille tärkeille kohteille, mutta saatiin siitä sitten ihan myös kuluttajatuote. Käytännössä viime kevään meidät se pelasti, eli alkoholimyyntiä ei käytännössä ollut, mutta käsidesiä tehtiin sitten valtavat määrät ja palkattiin sen kevään aikana osa-aikaiseksi 4 uutta työntekijää, että saatiin hoidettua se käsidesibuumi siitä alta pois.
Ja sitten takaisin juotavaan alkoholiin. Täällä teidän ravintolassa on myös tosi kaunis ja tunnelmallinen baari. Täällä löytyy teidän tuotteita, kaikenlaisia. Mä näin teidän kotisivuilla myöskin, että siellä on semmoinen tee se itse -koktaili-osuus. Teillä on tosiaan ihan reseptejäkin teidän omille tuotteille siellä kotisivuilla.
Kyllä, se vähän mitä voidaan tuoda meidän tuotteita esille internetissä, eli alkoholilainsäädäntö Suomessa on todella tiukka ja suoranaiseen markkinointiin me emme voi ruveta, mutta tällaisia reseptejä me saadaan jakaa.
Mitkä on teidän 3 myydyintä tuotetta?
Ehdottomasti Kyrön apuegini, sen jälkeen ruisviski ja kolmantena taitaa tulla pink gini, eli uusin gini meidän repertuaarissa, mutta silti noussut hyvään myyntiin.
Mikä on sun oma suosikki?
Taitaa mennä tuonne Karpalon Longeron puolelle.
Mitäs mieltä itse oot viskistä, joka nyt on markkinoilla?
En ole ollut 7 vuotta sitten vielä viski-ihminen, mutta sattuneesta syystä olen oppinut tykkäämään viskiä ja pidän meidän viskistä ja pidän siitä, että sitä voi nauttia niin monella eri tapaa. Esimerkiksi olen oppinut vuosien aikana sen, että viskin voi lisätä tipan vettä, jolloin se alkoholipitoisuus ehkä vähän laskee ja sen maku siitä ehkä aukeaa vähän toisella lailla ja juominen helpottuu.
Ja onko näin, että Kyrö Distillerillä on myös muita tuotteita kuin alkoholia käsidesi?
Tehdään yhteistyössä erilaisia tuotteita, kuten esimerkiksi kinuskikastiketta, sinappia, hunajaa, jonkun kanssa aina yhteistyössä, eli emme valmista sitä itse, vaan kollaboina sitten.
Kiitos Tonto tosi paljon tästä haastattelusta ja on ollut tosi mukava olla täällä Kyrössä tänään tutustumassa Tislaamoon ja teidän tiloihin. Ja ei muuta kuin minä ja Härman toivotetaan teille oikein mukavaa pikkujoulukautta ja hyvää joulua.
Kiitoksia.